Eski Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Suun 2023 yılın 14. dekabri Hepdanın Penşenbe günü. Suunki programamızda Türkmen mollaları täze ýyla garşy wagt edýär. Türkmenistana dolanýan 12 migrantlar içginden barlanýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 14-nji dekabrda Russiýa Ukrainanyň günorta tebitlerine 6 sagatyň dowamında dronlar bilen hüjüm edip, azyndan 11 adamy, sol tanda 3 sagany yaralady. Odessa regionunyň raýat we port infrastrukturasyna möhüm zeper ýetirdi. Bu barada Ukrainanyň günorta ugry boýunça gorunç güýçleri ma'lum etdi. Harwa howa hüjüminden gorunç ulgamlary Herson regionunyň üstünde 2 drony, Mykolaýewiň üstünde 5 drony we Odessanyň üstünde 32 drony ýok etdi diýip beýanatda aýdylýar. Odessada dronlaryň gaçan galyndylarynyň netijesinde 10-ça bina zeper ýetdi. Regional häkim Alek Kiper hüjümde İzmail şäheriniň Danube portundaky 2 däne ammarna hem zeper ýetendigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainadaky alyp barýan urşy wagtynda ýyza çekilmek alamatlaryny görkezmän öňde goýulan maksatlaryň saklanýandygyny we paraçylygyň olar durmuşa geçirilende ornaşjakdygyny aýtdy. Ol bu barada 14-nji dekabrda geçirilen ýyllyk metbuat ýygnygynyň dowamında aýtdy. Geçen hepde marttaky prezidentlik saýlawlarynda 5-nji möhlet üçin dalaş etjekdigini iglan eden Putin, Russiýanyň Ukrainadaky maksatlarynyň denatifikasiýadan we harby sızlandyrmakdan, seýlede Ukrainanyň bitaraplylygyny kepillendirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Mir budet tagda, kagda my dostignem soich celi.
Bu maksatlarymyza ýetenimizde paraçylyk bolar dip 71 ýaşly Putin aýtdy. Israel Gazada bir aýdan hem aşa wagt bäri alyp barýan söwüş hereketleriniň dowamında iň uly söwüş ýitgisine duçar bolandygyny 13-nji dekabrda ma'lum etdi. Israel harwylaryň gabawa düşmegi netijesinde 10 eseriň, sol sanda 2 sany polkowniginiň hem helak bolandygyny aýtdy. Gazanyň demirazyk we günorta tebitlerinde çaknaşyklar dowam edýär. Mundan bir gün öň BMG destine gumanitar ateşkesiň iglan edilmegine çağırdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Israiliň asuda ýylaty park bermezden bombalamagy halkara goldawyna täsir ýetirýändigini aýtdy. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu okatyslyklary betetmek baradaky halkara basyşlara garamazdan harwylaryň söwüş hereketlerini dowam ettirjekdigini aýtdy. 13-nji dekabrda Azerbaýjan we Ermenistan urus efirlerini çalıştılar. Munun çäginde Baku 2020-2023-nji ýyllarda ele salynan 32 Ermeni efirini, Yerevan hem 2023-nji ýylyň aprelinde tutulan 2 sany Azeri efirini azat etdi. Bu mundan öň iglan edilen hoş niýetlilik ädimleriniň çäginde amal edildi. Tutsoglary çalışmak barada geçen hepde ilalysyldy. Amerika, Evropa bilelesigi we Russiýa bu ädimi gow garşyladylar. Özbekistanda täsirli jenayet kittisi Salim Abduvaliyev yaraglary we partlajyjylary bir kanun saklamak we daşamak aýyplamalary boýunça günäli tapylsa, oňa 10 ýyl çelini türme tutsoglugy berilip bilinär. Bu barada 13-nji dekabrda Daşkendiň şäher polisiýasynyň başlygynyň ornbasary ma'lum etdi. 73 ýaşly Abduvaliyev ýakynda guramaçylykly jenayet toporlaryna garşy geçirilen reýtleriň dowamında tutsak edilipdi. Onuň özbek resmiýleri seýlede dogonlaryň halkasy hem atlandyrylýan nese gaçakçy toru bilen ara gatnaşygynyň bardygyna ynanylýar. Bu toporyň düzümini Kyrgyzstanda ýakynda polisiýanyň reýdi dowamında öldürilen gyrgyz jenayet kettesi Kamçybek Kulbaýew hem giýripdi. 12-nji dekabrda Gazagystanyň gündogurunda sud hasaba alınmadyk Alga Gazagystan, ýagny Öňe Gazagystan atly opozisiýon partiýanyň agzasy Serik Idrysowa partiýanyň tutulukdaky lideri Marat Jylanbaýewi goldap video ýüzlenme eden üçin 172,500 teňge, ýagny 377 dollar möçberinde pul jerimesini saldy. Idrysowyň 13-nji dekabrda azatlygy aýtmagyna görä, ol sudyň bu kararyny şikaýet eder. Ol internetde öz pikirini beýan eden videony ýerleşdirmegiň jenaýet däldi. Itaaty hukuklaryň birdigine hem sözüne goşdy.